Dakle, dobro i zlo. Treba li nas uveravati da to postoji? Svi smo mi itekako osvedočeni da to postoji. Naš svet u čitavoj istoriji koju poznaje, uključujući sve ljude i uključujući nas danas, prolazi kroz razne vrste borbi, sukoba, revolucija, ratova i mnogih beda koje prate takav stil života. Ratovi se vode s polja, ali se vode i unutar čovjeka. I ovo nemojmo zaboraviti, dakle da u srcu čovjeka, i to svakog čovjeka, bio on svestan toga ili ne, postoji sukob, postoji borba, postoji rat između dobra i zla. To je naša stvarnost. Možda nismo bili svesni nje, ali ona je tu. Zašto sve to? Otkuda sve to? Kako to razumeti? Moram da vam kažem da jedino Sveto pismo nam otkriva pozadinu velikog sukoba, velike borbe između dobra i zla koja traje na ovoj zemlji s polja, izvan čovjeka, ali i unutra, u samom čovjeku. Jedino Biblija. Nigde drugde nećete naći objašnjenje ovog problema. I mislim da je tu velika prednost onih koji prihvataju Bibliju i koji slijede njen put. Oni su u mogućnosti da razumeju šta se to dešava u ovom svijetu. Da razumeju uopšte atmosferu u kojoj mi živimo. Ambijent ove zemaljske kugle. Zašto? Znate, toliko tih zašto se postavlja. Zašto su ljudi zli? Zašto neko mrzi? Zašto neko hoće da zlo uradi? Zašto gorčina? Zašto zavist? Zašto? Ma hiljadu zašto? I onda, dobro, ljudi pokušavaju neke odgovore da daju, ali nigde nemate zaista jedan sveobuhvatan odgovor, jednu postavljenu strukturu koja vam daje pozadinu svega, uzroke, stanje, ali i završnicu. Jer ovaj sukob i ova borba između dobra i zla neće večno postojati. Zlo nije večna kategorija, zlo ima svoj početak u vremenu i ono će imati svoj kraj i to je ono što nas raduje. Sveto pismo govori o principima Božje vladavine. Ovo je delimično vezano za pitanje koje smo malo pre čitali. Dakle, principi Božje vladavine. Veliki sukob između dobra i zla je otpočeo na nebu, uči Sveto pismo. Dakle, povod, ili bolje rečeno izgovor, je bio određeni doprinos pod znacima navoda, a u stvari kritika božanskog načina upravljanja svemirom. Dakle, Bog i njegov karakter su bili u igri. Bili su žiža ovog pitanja. Da li je način na koji Bog vlada u svemiru ispravan? Kako Bog je vladao i kako vlada u svemiru? Kada čitate formulaciju koja želi da nam kaže ko je Bog, onda ćete vidjeti da najkraća definicija Boga u Svetom pismu koju nalazimo jeste da je Bog ljubav. Bog je ljubav, kaže apostol Jovan u svojoj poslanici. Ako je Bog ljubav, onda principi njegove vladavine su zasnovani na ljubavi. I to istinskoj, nesebičnoj ljubavi. Međutim, ljubav je motiv. Ljubav inspiriše, nadahnjuje, Ali, da bismo znali kako živjeti, kako se ponašati, potrebno nam je prosvjetljenje po pitanju onoga što je u skladu sa moralom Božjim i onoga što eventualno ne bi bilo u skladu s tim moralom. Jednostavno, da bismo znali kako da živimo, potreban je zakon. Da bismo znali koji moral je prihvatljiv, potreban je moralni zakon. Da bismo znali na koji način je dozvoljeno da se ponašamo u saobraćaju ako smo vozači, recimo, potrebno je da postoji zakon koji je to regulisao. I na nebu, u Božjoj vladavini, postojao je zakon. Postojala je, dakle, pravda. I tako svijet ide, teče, svemir teče. U harmoniji, u slozi, u miru, uvažavajući Boga stvoritelja kao onoga koji je najbolje znao kakve norme da postavi, kakav zakon, koja mjerila pravednosti da postavi u svemiru. I kada je to Bog učinio, sve je teklo, sve je išlo, sva stvorenja su mogla da žive srećno i harmonično. Međutim, u jednom trenutku, i sad se postavlja pitanje zašto? Nema odgovora na to pitanje zašto. Greh i pojava greha je apsurd. Zato jest apsurd što nema logičnog odgovora. Ali evo tog apsurda. U srcu jednog stvorenja i po Svetom pismu uzvišenog stvorenja, koje se zvalo Lucifer, pojavila se želja za autonomnošću. Ja rezimiram stvari, ali baš zato što imamo puno da kažemo večeras. Pojavila se, dakle, želja da on postane nezavisan. Da on u stvari postane sam svoj Bog. Čemu Bog? U stvari, nije tako grubo nastupio odmah. Došao je, znate, sa dobrim predlogom. Predlogom koji će po njemu da poboljša metod božanskog vladanja. I otprilike da ga sažmem. Ideja je sljedeća. Bože, ti si dobar, sve u redu s tobom. Ti si stvorio bića, druga stvorenja i ona su dobra i s njima je sve u redu. Svugdje je harmonija i svugdje je sve u redu. Bože, a čemu onda služe zakoni? Čemu onda ta ograda, znate, koja se zove zakon, koji postavlja neke norme? Čemu to? Sveta bića znaju kako treba da se ponašaju. I bez zakona. Nivo njihove slobode, kvalitet tvoje vlasti, tvoga vladanja, upravljanja, vladavine, bi bio veći ako bi ti jednostavno uklonio te zakone i ostavio ljude, odnosno to nisu sad ljudi, to su nebeska bića, ostavio svoja stvorenja da žive slobodno. Sami će oni činiti što je dobro. Dakle, to je neka vrsta izazova koji je dat Bogu. Ja rekoh, ovo je moglo izgledati čak dobronamjerno, spolja gledano čak privlačno. U stvari, da je to zaista bilo privlačno, zaključujemo na osnovu jedne činjenice. U Svetom pismu stoji da je trećina nebeskih anđela, za nas su oni anđeli, nebeska bića, da je jedna trećina nebeskih anđela bila zavedena ovakvim lepim rečima. Na nebu, dok nas nigde još nije bilo. Priča je bila lepa, ali pobude su bile nešto sasvim drugo. Suština je bila nešto sasvim drugo. U srcu Lucifera pojavila se sumnja u ispravnost Božjeg načina upravljanja. Sumnja u potrebu neophodnosti, dakle, moralnih zakona. Ali ne samo da je on posumnjao. On je u jednom arogantnom stilu, u jednom, da kažem, drskom stilu, pretpostavio da će njegov predlog, koji je u stvari bio motivisan sebičnošću, svojim sebičnim ja, željom da sebe stavi u centar pažnje, a ne kao stvorenje, a ne da veliča tvorca. Dakle, ta arogancija se ogledala u tome da će on poboljšati, učiniti boljim vladavinu Božju. Znate, kada jedno stvorenje, naš narod kaže uči pile kokošku. Ja sam to čuo, da je to u Srbiji izraz, jer sam ja to čuo od svoje supruge, a ona je negde čula opet u ovim krajevima. Ona je u Ćupriji rođena i imala je veze sa Ćuprijom. E da, to je to kao kad bi učilo pile kokošku. Dakle, ovde stvorenje hoće da uči stvoritelja kako bi bilo, dakle, bolje. U stvari, suština se svodila na to da je ovo stvorenje htelo da se izjednači sa Bogom, tako tekst kaže. Htelo je da postane nezavisno od Boga, da se odvoji od Boga, da stvori svoje carstvo nasuprot carstvu Božjem, svoj sistem nasuprot Božjem sistemu. Hvalisao se je Lucifer, da pročitamo tekst u knjizi proroka Isaije u 14. glavi. To je jedan tekst koji, koristeći sliku vavilonskog cara, u stvari govori o nečem drugom. Govori o Luciferu i njegovoj pobuni, njegovoj oholosti i njegovoj želji da se izdigne. U 13. stihu 14. glave knjige proroka Isaije kaže, za Lucifera se kaže, a govorio si u srcu svom, izaći ću na nebo, više zvezda Božih podignuću presto svoj. Presto svoj podrazumeva vladavinu mimo Božjeg prestola. Izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s višnjim. Ovo je pripisano vavilonskom caru, ali očigledno prevazilazi vavilonskog cara. I slika nam ono što se dogodilo u srcu Lucifera. Želja, hvalisanje, ja ću se podignuti, presto svoj ću podignuti, izjednačit ću se sa višnjim. To je bilo u srcu. To nije bilo na jeziku, to je bilo u srcu. Priča je bila jedna, ali suština je bila druga. Ovakav stav je, kaže Sveto pismo, doveo do sukoba. Dakle, jednostavno, zlo nije moglo da ostane u zajednici sa dobrom i da sve bude u redu. Jednostavno, Bog je znao suštinu. I onda je kazao, to ne stoji. To ne ide. To ne može da ide. Ali je drskost išla sve više i više. Pobuna je išla sve više i više, dok nije došlo do onoga što mi našim rečnikom opet govorimo, do otvorenog rata. U Otkrivenju Jovanovom u 12. poglavlju detaljno se govori o tom sukobu. Od 7. stiha kaže: i posta rat na nebu. Nas još nigde nema, ali je rat na nebu. Mihajlo i anđeli njegovi, Mihajlo je izraz koji ukazuje na Isusa Hrista, na drugo lice božanstva. Mihajl, ko je kao Bog. Dakle, Mihajlo, ko je kao Bog. Božanska ličnost. I anđeli njegovi udariše na aždahu. To je nama dobro poznato, slika vezana za aždahu. Aždaha, ko je aždaha? Evo sad ću vam pročitati. Bi se aždaha anđeli njezini i ne nadladaše. I više im, aždaha je dakle izgubila rat, i više im se ne nađe mjesta na nebu. Zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove, evo sad jasne slike, đavo i sotona. Dakle, ta aždaha, ta stara zmija, se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svijet. Izbačena bi na zemlju i anđeli njezini zbačeni biše s njom. Pre toga smo čitali da u 4. stihu 12. glave, da rep te aždahe je odvukao trećinu zvezda nebeskih i bacio ih na zemlju. Dobro, to je ona trećina o kojoj sam govorio, koja je bila zavedena. Zbačena aždaha, zbačeni njeni anđeli. To je rezultat. Da li je Bog bio iznenađen ovim? Ne, nije. Bog je večni Bog. Bog je sveznajući Bog. Za njega nema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Opet nešto što mi teško razumevamo. On je sve to, mi bi mogli da kažemo, koristeći opet naš rečnik, unapred znao. I dokaz da je on to sve unapred znao jeste da je već unapred stvorio i rešenje problema koji je video da će se pojaviti. Plan spasenja, kome ćemo reći koju reč i večeras, je u stvari sačinjen od večnosti. Dakle, to je teško nama da shvatimo, ali Bog je večan. I u njemu je sve sadržano, bez obzira da li to što će se dešavati, se dešava danas, sutra ili za 1000 godina. Svejedno, Bog sve to zna. U njemu je sve. Plan spasenja je od večnih vremena, kaže Sveto pismo. Nikada Bog nije zatečen, iznenađen, zna sve. Neko će reći, ako je znao, zašto je dozvolio? Ja sam 100 puta čuo to pitanje. Zašto je dozvolio da se to pojavi? Zato što je sistem njegove vlasti takav kakav jeste. Zato što je njegov karakter takav kakav jeste. A mi kažemo, Bog je ljubav. Kada je Bog stvarao, onda je stvarao iz ljubavi. Dakle, ljubav je bila motiv, pokretač. I stvarao je bića sa kojima je želeo da ima zajednicu. A nema istinske zajednice bez istinske slobode. I da se ne zadržavam na tome. Bog je stvorio određena bića kojima je dao mogućnost da biraju. Mogućnost da slobodno žive, odlučuju. Da vole i da slušaju. Ali ne da slušaju zato što su pritisnuti nekakvim spoljašnjim stegama, nego zato što je to deo također njihove prirode i želje da i oni tako žive. Moral Boži je njihov moral. Ono što je za Boga dobro, to je i za njih dobro. Ljubav koju Bog pokazuje prema njima je ljubav koja njih ispunjava i osposobljava da oni tu ljubav također šire u svojim komunikacijama s drugima. Fantastično. Jednostavno, Bog je dozvolio čak i zlo da se pojavi. Ne zato što je on to želeo, hteo, nego zato što je postavio princip svoje vlasti zasnovan na ljubavi i slobodi. I kada imate slobodu, vi možete živjeti u slobodi, ostati u njoj, a možete je i zloupotrebiti. Jasno, svaka zloupotreba vuče svoje posljedice. I zloupotreba slobode koju je Lucifer imao, ili ona nebeska bića koja su pošla s njim, ima svoje posljedice. Ne zato što je Bog osvetoljubiv. Ne zato što se on razgnjevio. Sad odgovaram na ideje koje su u onom pitanju bile. Ne zato što je on, znate, osjetio se ugrožen, pa da se sad on revanšira. Ne. Nego zato što principi njegovog bića i karaktera, izraženi u njegovom načinu vladanja, su u stvari principi koji su deo večnosti, deo večnog božanskog bića. Oni se ne mogu promijeniti. Neko ko ne bi želeo da živi u toj slobodi, morao bi se naći izvan. Mi kad kažemo zbačeni s neba, to je sad kao da je nešto. Jednostavno, ne možeš biti u toj atmosferi jer to tebi ne odgovara. Ti se ne osjećaš srećno u tome. Lucifer je bio stisnut jednom kada je oholost i kada je sebičnost ušla u njegovo srce. Osjetio se, znate, kao u nekim stegama. Nema više normalne slobode i normalnog disanja. I njemu je neprijatno. Njemu više nije lepo u toj atmosferi. I Bog kaže, kad ti nije lepo, budi slobodan i budi izvan takvog ambijenta. I ako nigde ne bi našao u svemiru ambijent koji bi tebi odgovarao, onda jednostavno prestani da postojiš. Jer je bilo vrijeme kad nisi postojao. To važi za sva stvorenja. Sva stvorenja su postala u prostoru i vremenu. Samo je Bog večan izvan prostora i vremena. Iako mi se ne sviđa da više postojim, onda će mi Bog omogućiti da prestanem da postojim. I vjerujemo da će to biti slučaj i sa samim Sotonom. Ali Biblija o tome detaljno govori, kada i kako. No gledajte. Rat na nebu. Sotona zbačen. Ali na ovoj zemlji stvoren je novi život. I stvoreno je biće koje je bilo slika Božja. Upravo to biće koje je moglo da uđe u zajednicu s Bogom, da komunicira s Bogom. Slobodno biće koje je dobilo također moć da bira, da živi u slobodi ili da izađe izvan te slobode. Pošto je već takva ideja rodila se na nebu. I Lucifer, koji je dobio ime Sotona, kao što smo pročitali, đavo ili Sotona, protivnik dobra, je postao i protivnik naših prvih roditelja, Adama i Eve. Kazao je, ovi su, dakle, sada, Bog im je kazao, budite gospodari na zemlji. Oni su predstavnici Božji na toj zemlji. Ako njih pridobijem, onda sam cijelu zemlju pridobio. Jer su za sada samo oni tu. Onda imam kutak u svemiru gdje ja mogu da carujem. I gdje mogu da pokažem principe svoje vladavine. Pokušao je i uspeo. Vi čitate o pojavi greha na prvim stranicama Biblije. Dakle, treća glava prve knjige Mojsijeve. I interesantno, oni isti koraci koji se prepoznaju kod Lucifera, se prepoznaju i sada ovde u kušanju Adama i Eve. Ubaciti sumnju u Božje namere, u Božji karakter, u Božju ljubav, u Božji plan, u Božji način, u Božji zakon, propisi koji su dati, sumnja. Da li su oni zaista dobronamerni? Da li su najbolji? Kaže đavo našim roditeljima, ne, ima bolji metod. Samo Bog vas je ograničio, Bog vam ne da, znate. Ali ako biste vi učinili to što je on rekao da ne činite, onda biste imali šansu da progledate. Imam bolji metod. Drskost. Arogancija. Metod da vi postanete autonomni, sami svoj zakon, to znači autonoman, je li tako? Autos, sam svoj i nomos zakon. Autonoma znači sam svoj zakon. Imate šansu da vi to postanete, kaže on našim praroditeljima. Postaćete kao bogovi. Ista ideja, znate, izjednačit ću se s višnjim. Uspeću se na visini. Idem u visine, neograničene mogućnosti. Sve to nudi đavo. Ali uslov je da postanete sami svoji. Bićete kao bogovi. Dakle, pesma ista, ali dolaze i ovde sad, nažalost, rezultati. Naši praroditelji su zavedeni, kao što su mnogi drugi zavedeni, no dozvolili su da umesto ljubavi prema stvoritelju, umesto poverenja u stvoritelja, ništa im nije falilo. Nije postojao ni jedan detalj koji je trebalo menjati da bi bio bolji. Jer tekst kaže, tada pogleda Bog sve što je stvorio i gled dobro beše veoma. Sve je bilo dobro. Ali ipak, posejana sumnja, želja da se postane nezavisan od Boga. Odvojen od Boga. Sam svoj gazda. Sam sebi Bog. I jednostavno pali su, kako mi to kažemo. A onda, posle pada, dolaze posledice. I ovde, na primjeru naše zemlje i naših prvih roditelja, demaskirana je takođe laž Sotoina. Nisu naši praroditelji postali nikakvi bogovi, mada ima nekih njihovih potomaka koji se ponašaju kao mali bogovi, ali to je opet samo izraz zla i bede. Nikakvi, dakle, oni nisu postali bogovi, nego su ušli u odvojenost od Boga sa svim što ta odvojenost podrazumeva. Došla je beda, došao je sram, osjećaj krivice, bol, patnja, poremećeni odnosi i tako dalje i tako dalje. Tragičnost Adamovog i Evinog izbora je i u tome da je pristajanjem uz Sotonu naš prvi bračni par na zemlji postao deo njegovog carstva, a onda sve ono što im je Bog dao, čime su trebali da upravljaju. Dakle, ova zemaljska kugla je praktično na neki način bila deo sudbine Adama i Eve. Odnosno, zajedno sa sobom automatski su poveli i sve ono što će doći kao njihovo potomstvo. Nakon njih. Naime, Sveto pismo jasno uči, ja ću možda malo se zadržati na tome, dokle mi smijemo ostati večeras. Kad smo počeli, pa jedan sat da bude mera. Sad je 5 do 8, 10-15 minuta još bar. U psalmu 51. kaže psalmista ovako, 5. stih, gle, u bezakonju rodih se i u grehu zatrudnje mati moja mnom. Šta ovo znači? Ja sam se rodio u bezakonju, kaže David. Dobro, evo još jedne druge formulacije. 58. psalam, 3. stih. Od samoga rođenja zastraniše bezakonici. Od utrobe materine tumaraju govoreći laž. Kako ovo razumeti? Bebice u majčinoj utrobi. Ili pri samom rođenju su proglašene kao one koje su grešne. Rađaju se kao grešna ljudska bića. U stvari logika je ova. Adam i Eva su postali grešni, oni se nisu rodili grešni. Oni su pali u greh. A onda, to što su imali, to su mogli da daju. To su mogli da prenesu u svom potomstvu. Svoju grešnost, svoju odvojenost od Boga, svoju pobunu u odnosu na Boga, prosleđuju celokupnom potomstvu. I sad gledajte, svako ljudsko biće se rađa na bojnom polju, ulazeći u rat, uključuje se u borbu između dve opcije, prihvatanje Božje mudrosti i sile, što bi im donelo sigurnost, ili dozvoliti neverstvu, ponosu, sebičnosti da postanu njegovi rukovodeći principi. Kad gledate ono što se dešavalo u istoriji, onda ćete vidjeti da praktično svaka generacija ponavlja ono iskustvo Vavilonske kule, graditelja Vavilonske kule, o tome čitajte, uzmite prve stranice Biblije pa čitajte. Naići ćete na građenje Vavilonske kule. Ja nemam vremena da to objašnjavam večeras, ali građenje Vavilonske kule je bio izraz nepoverenja prema Bogu. Bog je rekao jedno, a mi hoćemo drugo. Bog ima svoj plan, ali mi imamo svoj plan. Bog ima svoj način upravljanja, ali mi smo autonomni, sami svoj zakon i mi hoćemo ovako. I kad gledate istoriju, čitava istorija ponavlja u stvari stavove ljudi iz perioda građenja Vavilonske kule. U stvari u Bibliji je Vavilon postao simbol protivljenja, simbol izazova Božjoj vladavini, oslanjanje na čovjeka i na njegove resurse. E sad, evo našeg čestog pitanja. Pošto se svaki čovjek, svako ljudsko biće rađa u grehu, rađa se kao grešnik, u pobuni protiv Boga, dakle nezavisan od Boga, jer je to nasljedstvo koje je dobio od otaca, počevši od Adama i Eve. Kako mi, ljudska bića danas, ili oni pre nas, odnosno kako mi, Adamovi potomci, možemo da budemo lično odgovorni za nešto što nije bio naš sobstveni izbor? Ko vas je pitao kao bebe, hoćete li se roditi kao grešnici ili ne? Niko živ. Dakle, nismo mi krivi, i Bog i ne kaže da smo krivi, što smo se rodili kao grešnici. To nam je nasljedstvo od Otaca. Pogledajte kakav je stvarni Božji stav. Bog nas ne proglašava krivima zato što smo se rodili u grehu. Ne, jer to ne bi bilo pravedno. Znate, da vi dođete sad pred jednu bebu i da kažete kriva si. Šta je kriva? Kriva što je živa, jel to tako kažu naši ljudi. Ništa sirota nije kriva. A ipak, vi koji ste roditelji znate, od prvih dana ćete primetiti vraga u detetu. Znate, vi nećete da se ljuti, da je besno. I ste reći, koga je to naučio? Dobro, ja volim decu, nemate pojma koliko volim decu. Ali hoću samo da vam kažem, to je realnost, to je to. Ništa nisu kriva. Neću ovim da kažem da oni što smatraju da dete ako umre nekršteno, da ode ne znam gde, da su stvarno u zabludi jer nisu razumeli ništa od Svetog pisma. Ali to je tema za sebe, znate, kad treba neko da se krštava i kad treba da priđe Bogu. Hoću da kažem, nije čovjek kriv što se rađa u grehu. Gledajte šta Isus kaže u Evanđelju po Jovanu. Vrlo značajan tekst Isusove reči. 3. glava Evanđelja po Jovanu, 17. stih. I dalje, 18. 19. čitat ćemo. Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz anj. Dakle, Bog nije poslao sina svojega, dakle Isusa Hrista, da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz anj. Koji njega veruje, ne sudi mu se. A koji ne veruje, već je osuđen, jer ne verova u ime jedinorodnoga sina Božjega. A sud je ovaj što vidjelo dođe na svijet i ljudima omilje već matama nego li vidjelo, jer njihova djela bijahu zla. Čemu se radi? Isus ističe da ljudski rod nije osuđen zato što se rodio grešan, nego je osuđen ili će biti osuđen zato što odbacuje, odbija da veruje ono što je Bog učinio da bi riješio problem naše grešnosti. Dakle, mi nismo osuđeni zato što smo došli na svijet pomračen grehom, već zato što ostajemo u tami, iako smo primili svjetlost, kaže Isus. Svjetlost vezanu za Božji plan spasenja kroz Isusa Hrista. Dakle, Adam je bio taj koji je izabrao da rastavi ljudski rod, da odvoji ljudski rod od Boga. Međutim, mi smo ti koji biramo da li ćemo prihvatiti ili odbaciti Božju ponudu pomirenja sa njim. Da bi se opet uspostavio ispravan odnos između nas i Boga, potrebno je da se naša vjernost, naša odanost premesti od odanosti stvorenju, stvorenom, ka odanosti Bogu stvoritelju. Da se oslobodimo službe greha koji je osuđen na propast. Službe svetu također osuđenom na propast. Da postanemo članovi Božjeg carstva koje će ostati za svu večnost. Kako je moguće izaći iz carstva greha i preći u carstvo Božje? I sada se dodirujemo najvažnijeg pitanja. Odgovor bi bio dugačak, ali ćemo ga ukratko večeras istaći na ovaj način. Isto onako kako su Izraelci, dakle, koji su bili u egipatskom ropstvu, izašli iz tog ropstva. Kao što je krv jagnjeta spasila živote izraelskih prvenaca, tako će i krv Božjeg jagnjeta, Isusa Hrista, spasiti grešnog čovjeka od robstva grehu. Spasenje dakle označava naš izlazak iz nevjernog svijeta koji je pod sotonskom kontrolom i ulazak u zajednicu vernih koji su pod vladavinom Isusa Hrista. Apostol Pavle u Kološanima poslanici u prvoj glavi u 13. i 14. stihu kaže ovako za Isusa Hrista, u stvari za Boga, koji nas izbavi od vlasti tamne i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje. I onda dalje nastavlja i kaže u kome, u Sinu, imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje greha. I ovdje bismo trebali reći nešto vrlo bitno. Ideja koja je prisutna u Svetom pismu i jasno izražena je ideja o takozvanoj korporativnoj zajednici ili korporativnom jedinstvu. Naime, taj koncept, evo šta uči. Uči da je postojao prvi Adam i da je on pao u greh i da zahvaljujući grehu prvog Adama svi mi njegovi potomci smo postali grešni. Ali isto tako uči da postoji drugi Adam. Posljednji Adam, kako kaže apostol Pavle u Korinćanima poslanici. Drugi Adam koji je Isus Hristos, koji je došao na ovaj svijet da reši problem u kojega smo mi upali pripadnošću našom prvom Adamu i da nas iskupi tako što će on da podmiri sve dugove koje je prvi Adam zadužio za sebe i za sve nas i koje smo mi također svojim potpisom prihvatili kao svoj dug, odnosno svojim grehom. Znate, to korporativno jedinstvo, ta reč se koristi, ja mislim da mi koristimo uglavnom deoničarska društva danas, znate, kao oblik vlasništva, u kome imate zajedničko vlasništvo, a mnogi imaju svoje deonice u njemu. Znate, deonice imaju u njemu. E tako i ovdje. Adam je tu, načinio je greh, ali svako od nas, kao njegov potomak, smo na neki način se uključili sa svojom deonicom u tom zajedničkom biznisu. Međutim, Bog želi da nam pruži drugu šansu, novu priliku da ujedinjenjem sa Isusom Hristom, tim drugim Adamom, mi postanemo deoničari, sudionici nečeg drugog, neke druge realnosti. Realnosti koja je Božja, vraćanjem u naručje Božje, u carstvo Božje, u vladavinu Božju. I sada, već je 8 i nekoliko minuta, ja bih pročitao nekoliko tekstova koji ovo potvrđuju. Recimo u 1. Korinćanima poslanici, to je 15. poglavlje. Evo kako apostol Pavle kaže u 22. stihu. Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživjeti. Dakle, imate određenu pripadnost prvom Adamu i imate određenu pripadnost drugom Adamu. 23. stih kaže, ali svaki u svom redu. Novina Hristosa, potom oni koji verovaše Hristu u njegovom dolasku. Jasno se govori ko će i kako i kada oživjeti. I po kojoj osnovi. To je taj plan spasenja. U 45. stihu nastavlja se dalje ta priča o dva Adama. Tako je i pisano. Prvi čovjek Adam postade u telesnom životu, a posljednji Adam u duhu koji oživljuje. Ovdje je ta slika dva Adama. Posljednji Adam, to je Isus Hristos. I onda dalje govori o razlici između tog telesnog i tog duhovnog i tako dalje, da sad ne čitamo to. Duhovno telo nije prvo nego telesno, pa onda duhovno. Prvi je čovjek od zemlje, to je taj prvi Adam, drugi je čovjek Gospod s neba, to je taj drugi Adam. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani. Što će reći, kakav je prvi Adam, takvi smo i svi mi, njegovi potomci. Ali, po drugoj osnovi, kakav je nebeski, što će reći Hristos, takvi su i nebeski. Ko su ti nebeski? To su oni koji će prihvatiti Isusa Hrista, koji će, dakle, zaista ga primiti. Jer gledajte kako je Isus to rekao. Vrlo, vrlo jasno u petom poglavlju Evanđelja po Jovanu. Evanđelje po Jovanu, 5. glava, 24. stih. Zaista, zaista vam kažem, ovo Isus govori, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni. I ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Dakle, ko moju reč sluša, veruje, ima život večni. Prelazi iz smrti u život. Kako možemo postati deonici onog drugog Adama? Verom, verom. I onda će nas vera inspirisati da slušamo, da poslušamo. Rekli smo, vera prihvata dar spasenja u Isusu Hristu. Ali vera nije zamjena za poslušnost. Sveti Duh nas vodi, pokreće da živimo novim životom, životom poslušnosti Bogu. Evo kako je apostol Pavle kazao koliko smo mi sjedinjeni s Bogom. Imate na puno mjesta, dakle, Pavla koji o tome govori, u Rimljanima poslanici, u Galatima poslanici. Evo čitat ćemo Rimljanima 6. glava, od 3. do 5. stiha. Evo našeg korporativnog jedinstva sa Isusom Hristom, nas grešnika, 3. stih, ili ne znate, da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se, tako se s njim pogrebosmo krštenjem u smrt, da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodimo. Jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bit ćemo i vaskrsenjem. Dakle, jednaki s njim. Imate stalno ideju u Hristu i sa Hristom. 8. poglavlje Rimljanima poslanice, 1. stih. Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu. Kako to mi grešnici, a nema osuđenja nad nama? Zašto ne? Zato što smo u Isusu Hristu. Kao što smo pripadnici prvog Adama, mi verom možemo postati sastavni deo pripadnici carstva drugog Adama. Možemo se ujediniti sa Hristom, spojiti s njim, kako Pavle kaže, biti u njemu. Jasno, ovo je preneseni govor, ali realan govor. Praktično, Bog kada gleda nas, gleda Hrista. Ako smo mi sjedinjeni s njim, Bog vidi nas kao pravedne, zato što je Hristos bio pravedan. Mi smo opravdani, jer nam je Hristova pravda uračunata, kao da je naša. Nije naša, nismo pravedni, ali nam je uračunata kao da je naša. Mi u Hristu delimo sudbinu Hristovu. A šta je sudbina Hristova? Gledajte njegovu istoriju, njegovu prošlost, ali gledajte i njegovu budućnost. Isus je umro. Umro fizičkom smrću. Umro podnoseći istinsku razdvojenost od Oca. Sjećate se onog uzvika, Oče moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Dakle, osjećaj otuđenosti, odvojenosti, odbačenosti, osuđenosti od Boga. To je ta borba za nas. On je bio pravedan, to nije zaslužio, ali je prihvatio da to odradi za nas. Da bismo mi mogli praktično kazati u Hristu mi smo umrli. Pavle kaže, umre smo sa Hristom. I to pokazujemo krštenjem. Našim krštenjem. Odlaskom u takozvani vodeni grob. Koji se sa Hristom krstismo, u smrt njegovu smo se krstili. Kao što je Hristos otišao u grob, tako i mi umiremo starom čovjeku odlazeći u grob, vodeni grob. Ali ne ostajemo u grobu kao što ni Hristos nije ostao u grobu. Ustajemo u novi život, jer je i Hristos vaskrsao. Delimo s njim njegovu sudbinu. Jesmo ga primili, prihvatili. I tu nestaje naše iskustvo sa Hristom. Mi u Hristu nismo samo vaskrsli u novi život. Mi živimo novi život u Hristu. Hristos je bio jedini pravednik na ovoj zemlji. Jedini koji nikada nije sagrešio. Jedini koji je ispunio sve zahtjeve Božjeg moralnog zakona. I mi u njemu delimo tu realnost. Ovi ste reći, pa mi smo grešni, mi nismo pravedni. Da, da, mi smo grešni, ali smo u Hristu pravedni. Ako smo ga zaista prihvatili. Hristova dobra dela su nam uračunata. Ako smo ujedinili svoj život s njim. Hristos je naša zamena. Bog nas gleda kao pravednike. I idemo dalje s Hristom. Hristom, sa Hristom idemo u budućnost. Apostol Pavle govori o tom novom telu, o preobraženom telu, o vaskrslom telu, proslavljenom telu, koje može da ostane za večnost. Dakle, večnost sa Hristom, jesmo mi svoju sudbinu vezali za njegovu. Mi smo njega prihvatili. Mi smo postali njegovi. On je rešio sav naš problem. U Hristu mi smo spaseni. Sa Hristom mi smo uspeli. Mi smo pobedili. Mi smo Božji. Kad sam sve ovo rekao, što je izuzetno ohrabrujuće, to je evanđelje, onda moram da vam kažem i to, da ovo što sam kazao ne znači da đavo će prestati da nam priređuje svoja iznenađenja. Đavo će nastaviti da rezultate svog vladanja kao uzurpator na ovoj zemlji, koga Isus naziva knez ovoga sveta, on još uvek ovde mešetari, što bismo mi rekli. I on nam priređuje svoje zvrčke. Dakle, mi ćemo i tekako imati priliku da osetimo sve boli, sve bede koje je greh donio na ovaj svet. Iako smo u Hristu, iako smo spaseni u njemu, jer smo ga verom prihvatili i jer smo ga pozvali u svoj život, dopuštajući Svetom Duhu da od nas načini nova stvorenja. Stvorenja koja će uživati u zajednici s Bogom, koja će uživati u pravdi Božjoj, u pravdi Božjeg zakona, koja će slušati od srca, a ne od nekakvog primoravanja. Dakle, mi, ta nova stvorenja, mi ćemo i tekako osjetiti mnoštvo patnji. Možda baš zato što smo postali Hristovi i što želimo pravdu Božju. Možda čak i veća iskušenja, jer će se nama možda đavo više baviti nego što bi se bavio da smo već njegovi i da nemamo nikakve ideje o Bogu. Ali to nas ne treba da obeshrabruje. Apostol Pavle kaže, naš rat, misli na ovozemaljski rat, nije sa telom i krvlju. I kada vam komšija napravi neku zvrčku i neko zlo, nemojte se ljutiti na njega previše. Znate, nemojte tražiti onu osvetu tamo nekome ko vam je zlo uradio. Shvatite da taj komšija, ja se na... Ok, ne valja reći komšija. Dobre su vaše komšije. Shvatite da taj kogoda je loše uradio, da je uradio zato što je rođen u carstvu greha i zla kao i svi mi i još uvijek stoji u tom carstvu. Nije upoznao Hrista. Nije udružio se sa njim. Nije prihvatio novu realnost Božjeg carstva. I onda postupa tako prema uputstvima, prema mržnji koju je đavo posejao u njegovom srcu, prema zavisti, prema oholosti, prema šta god da su motivi. To ljudsko biće radi. Ali u stvari ko radi? Kosmički gledano, iza nas postoje sile. Sile dobra i sile zla. I kad vidite da ljudi rade zlo, znajte da nisu sami. Postoje sile zla koje ih upotrebljavaju u tom zlu. Da li su svjesni toga ili nisu, nebitno. A opet kada vidite nekoga da dobro čini, a i toga ima, i srećni smo zbog toga, znajte da svako dobro dolazi od jednog izvora, izvora dobra. Da je Duh Boži na delu, i to na delu na ovoj zemlji non stop. Bog svojim duhom pokušava kod svakog ljudskog bića da određenu svetlost donese u njegov um, u njegovo razumevanje, u njegovo srce. I Bog pokušava da pomogne svakome ko želi da nađe put dobra, da ga zaista i nađe. Rekoh, Pavle kaže, naš rat nije sa krvlju i sa telom, nego sa duhovima pakosti ispod neba. To piše u Efescima poslanici u 6. poglavlju. Znate, zato nemojmo da se obeshrabrimo ako primetimo da borba postoji. I to borba ne negde okolo, ja spomenu komšije, lako ćemo mi s komšijom, nego borba u našem sobstvenom srcu, a to je mnogo teže. Kad primetite mržnju u svom srcu, zavist, ljubomoru, bilo kakvo zlo koje vas čini nesrećnim, znajte da je to borba ne sami sa sobom, nego borba sa neprijateljem duša naših koji hoće da nas zadrži pod svojom kontrolom i svojom vlašću. Vi ste reći, ali to je jače od mene. Ne, to nije jače od tebe. Pod uslovom da se udružiš sa Hristom. A ako ostaneš sam, bez Hrista, da, neprijatelj je jači od tebe i nemaš šansu da pobediš. Ti ćeš ostati u njegovom domenu i u njegovom carstvu, na ovoj zemlji i za svu večnost. Odnosno, delit ćeš njegovu sudbinu. A konačna sudbina zla jeste nestanak zla. Večna smrt, odnosno smrt zauvek. Ali ako se udružiš sa Bogom, sa Isusom Hristom, onda će se desiti ono što nam apostol Pavle ističe, a to je da koji su Hristovi, kaže Pavle u Galatima 5. glavi, razapeše telo, a telo jednako je greh, sa slastima i željama. Hristos će nam pomoći da pobedimo. I možda najlepši tekst u tom pravcu koji će nam poslužiti kao ohrabrenje, i dajte da završim s njim jer smo prekoračili vrijeme, je tekst apostola Petra. Apostol Petar kaže u 2. Petrovoj poslanici u 1. glavi. To je 3. i 4. stih. Ali evo šta kaže u 3. stihu. Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelji, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate dijel u Božjoj prirodi, ako utečete od tjelesnih želja ovoga svijeta. Dakle, sve božanstvene sile njegove su nam darovane. mogućnost da imamo deo u Božoj prirodi, to je ono korporativno jedinstvo, ali ovoga puta sa Hristom, Sinom Božim. Dakle, sa prirodom Božjom. Sa drugim Adamom. Kao što smo rođenjem vezani uz prvog Adama. To nam je darovano, to nismo zaslužili, to nam je ponuđeno kao dar. Jasno, kao i svaki dar, možete ga prihvatiti ili ga odbaciti. To je na vama. To Bog neće uraditi za vas. Slobodni ljudi mogu da odluče da prihvate dar Boži ili da ga odbace. Normalno, zaočekivati je da razuman čovjek, inteligentan čovjek, prihvati taj dar i da živi život svestan da postoji zlo i postoji iskušenja, ali da postoji i dobro i sila Božja koja nam može pomoći da živimo novim životom i da u stvari svoju sudbinu zapečatimo uz sudbinu Isusa Hrista. To je naša budućnost i to je naša večna budućnost. I kako je lepa ta budućnost. Kako je evanđelje lepo. Ja nisam, ne znam da li sam ja uspeo da vama to prenesem. Stalno sam nekako u trku jer vreme ide, a meni malo više vremena treba kad objašnjavam. Ne znam da li sam uspeo da vam kažem, ljudi, ima radostna vest. Postoji radost evanđelja. Mi jesmo grešnici, rođeni u grehu, jesmo u bedi, jesmo u sosu svake vrste, ali ima svetlo koje nam se nudi u Isusu Hristu. Možemo ostati u tami, to je naš izbor, ali možemo prihvatiti svetlost. Moja je želja, stvarna želja za svako ljudsko biće na ovoj zemlji, posebno za vas koji ste i po ovoj kiši, bar je bila kiša kad smo dolazili, odlučili da budete večeras ovdje. Moja je želja da shvatite, da dozvolite Duhu Svetom da vam prosvetli oči i da shvatite da ima nade, da ima lepote u onome što Bog nudi. Da uprkos svem zlu koje nas okružuje, oko nas i u nama, ima izlaz. Možemo postati hrišćani. Možemo ući u zajednicu s Hristom i možemo deliti njegovu sudbinu. A ona je divna. On je pravednik, on je pobednik. On ostaje za večnost. To i mi možemo biti u njemu i samo u njemu. Odnosno s njim. Nek vam Bog pomogne da to prihvatite. Ja bih skoro poželio da se pomolim Bogu za vas, ako to nekome ne bi smetalo. Ljudi kad idu na predavanja, onda ne idu u crkvu da se mole Bogu, idu da čuju nešto. Ali ako ima, ako nikome ne bi smetalo, ja bih se čak želio pomoliti Bogu za to što. Ja ne vidim ni jednu ruku. Ima ljudi kojima to smeta, molitva, ali pretpostavljam da bi smo... Ok, ostanite sedeći, ja ću se pomoliti Bogu. Bože dragi, hvala ti neizmjerno na velikoj radosti, na velikoj sreći, na nadi, na budućnosti. Bože, mi smo svjesni koliko je zlo zlo i koliko ono pritišće svako ljudsko biće i ovaj svijet u celini. I kada bi smo stali tu, onda bismo bili zaista nesrećni ljudi. Svjesni da ovo nikuda ne vodi. Da čitavo ovo koprcanje života je samo jedno hodanje po živom blatu, koje ipak završava tamom, smrću, propašću. Ali Bože, hvala ti za videlo. Hvala ti za tvoju ljubav, hvala ti za plan spasenja koji je postojao pre nego što smo mi postojali. Hvala ti što si nas voleo pre nego što smo to znali. I hvala ti što nas sad voliš. Pomozi nam, Oče, da možemo shvatiti tvoju ljubav i prihvatiti tvoj veliki dar spasenja u Isusu Hristu. Ne daj da ti se protivimo. Ne daj da okrećemo leđa tebi. Daj da zaista možemo shvatiti koliko je lepše biti s tobom nego biti bez tebe. Blagoslovi Bože svakoga od nas koji smo večeras se bavili ovim pitanjima, a blagoslovi naše mile i drage tamo gde se nalaze. Blagoslovi naše komšije, blagoslovi naše sugrađane, ljude koji nas okružuju. Blagoslovi, Gospode, sve ono što se blagosloviti može. Mi znamo da si dobronameran prema svakome. I svako ima mesta u tvojoj ljubavi ukoliko ti se ne protivi. Pomozi nama da se ne suprotstavljamo tebi i tvojoj ljubavi. Molimo te to u Isusovo ime. Amin.